Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Karinov Podcast. Kali ini gue akan bahas topik internet marketing lebih umum dibanding podcast sebelumnya, yaitu alasan utama mengapa website bisnis itu tidak profit. Perusahaan sudah bayar domain, bayar hosting, bayar web developer, tapi kenapa websitenya itu seperti tidak memberikan apa namanya hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan gitu. Dan ini banyak terjadi sebenarnya ya, baik itu untuk bisnis baru yang membuat bisnis online atau untuk bisnis yang sebenarnya offline-nya sudah ada, mereka sudah punya basis customer, tapi ketika mereka buat website nyatanya tidak bertambah juga apa namanya pelanggannya. Nah, isu-isu apa yang mau kita angkat? Paling tidak ada 6 masalah menurut kami yang banyak terjadi di website bisnis secara umum. Oke. Isu yang pertama itu adalah sepi pengunjung. Jadi kalau misalnya kita punya website, nggak ada yang ngunjungin, nah itu jelas pasti nggak akan profit gitu. Nggak akan ada customer, apalagi nggak akan terjadi closing, nggak akan ada revenue yang masuk. Jadi poin pertama, ketika kita sudah selesai bikin website, kita sudah selesai punya toko, ya, kita harus bikin orang datang ke website kita. Nah, cara membuat agar orang datang ke website kita itu kita membutuhkan yang namanya channel. Nah, channel inilah yang akan memberikan traffic buat kita. Kalau web Karinov sendiri, channel kita ya secara jujur aja kita paling banyak dapat pengunjung itu dari Google. Ya, kita bikin tulisan di blog, kita bikin tulisan yang berkualitas, kita bikin tulisan yang relevan dengan market kita, apa yang market kita sering cari di Google. Kita bikin tulisan tentang itu. Gitu, sehingga ketika mereka cari di Google, mereka menemukan website kita, ya mereka mengunjungi website kita. Nah, tapi nggak semua bisnis harus menggunakan Google sebagai channelnya, ya. Ada bisnis hijab lewat Instagram mungkin lebih bagus gitu, karena banyak ibu-ibu yang lebih senang hijab itu lihat dari fotonya dulu, dari impressionnya dulu, dari testimonial orang-orang gitu. Atau misalnya otomotif mobil, cari di Google boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, banyak orang otomotif itu lebih senang lihat review itu langsung di YouTube ya, lewat live videos. Baru ketika dia mau beli produknya dia masuk ke website ya. Makanya kalau kamu punya produk ya dilihat dulu kira-kira marketnya itu ada di mana gitu. Kalau marketnya banyak di Facebook ya jadikan Facebook itu sebagai channel utama ya, bikin fanpage Facebook yang bagus dan seterusnya. Atau misalnya customer kamu banyak di Instagram ya jadikan Instagram itu sebagai channel agar pengunjung masuk ke website kita ya. Masalah ini nanti saya coba berikan tulisan-tulisan yang relevan lah tentang ini, gimana cara kita memilih channel yang terbaik yang dengan channel itu bisa memberikan pengunjung sebanyak-banyaknya ke website kita. Ya, nggak harus blog ya, tapi pengunjung itu bisa dari Google, bisa dari media sosial, bisa dari online ads, bahkan bisa dari YouTube dan seterusnya. Nah, itu masalah pertama ya, kita harus buat website kita ada pengunjungnya dulu. Nah, yang kedua yang saya kira nggak sedikit website yang seperti ini ya, dia dari sisi SEO sudah bagus muncul di Google, tapi tetap aja dari segi transaksi itu masih kecil gitu. Kemungkinan yang kedua adalah websitenya yang berantakan, desainnya tidak mobile friendly. Hari ini kan kita tahu ya, hampir 70% orang itu mengakses website itu dari mobile device ya, dibanding melalui desktop. Pengunjung kita juga sebagian besar itu dari mobile, sehingga kalau kita bikin website, jangan cuma lihat tampilannya di desktop, tapi lihat juga di HP gitu. Gimana jarak tombolnya, semakin berdekatan atau enggak, kalau dia berdekatan orang pakai jempol itu langsung bisa dua tombol yang keklik gitu. Atau misalnya lihat juga dari font ukurannya. Kalau misalnya di desktop terbaca bagus, tapi kalau di mobile nggak terbaca ya sama aja. Jadi kalau kita bikin website bisnis ya harus kita perhatikan itu. Apakah mobile friendly atau enggak? Sudah bisa diakses dari segala macam device atau enggak? Nah, poin lainnya selain tampilan mobile itu ukuran foto. Ya, kalau misalnya kita punya website yang tujuannya memang orang bakal buka itu dari mobile device, ya fotonya jangan gede-gede gitu. Gak sedikit saya temukan mentang-mentang dia sewa server bagus segala macam, fotonya itu 4 MB ya. Ya emang servernya mampu, tapi kalau misalnya si usernya itu koneksinya masih 3G ya, atau misalnya 4G tapi providernya lambat misalnya, ya kapan terload sempurna gambarnya ya. Makanya mau gak mau tampilan itu harus kita perhatikan, bukan hanya kualitasnya tapi juga kuantitas size-nya. Kalau misalnya size-nya terlalu besar gitu, ya itu nggak optimal gitu. Bisa aja orang nanti akan keluar dari website itu sebelum load halaman tersebut selesai. Nah, poin lain selain ukuran foto itu yang biasanya terjadi juga metatag. Ya, jadi kita lupa membubuhkan apa namanya meta keywords, meta description, meta title itu harus juga kita perhatikan karena yang akan membaca website kita itu dari sisi kecantikannya bukan hanya user tapi juga search engine robot. Oleh karenanya website kita nggak boleh berantakan, harus rapih mungkin baik itu untuk user orang atau untuk robot agar dia SEO friendly. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama sepi pengunjung, yang kedua websitenya berantakan, nggak rapi, yang ketiga low content. Ini kita juga saksikan ya, mungkin hampir 40% 50% ya website yang meminta untuk dioptimasi SEO. Yang kita lihat, oke lah dia dari sisi pengunjung lumayan ya, karena sudah cukup banyak apa namanya penampilannya di Google. Dari sisi website juga sebenarnya sudah cukup bagus, mobile device dia sudah responsif dan seterusnya. Tapi dia low content ya. Misalnya jasa membasmi hama. Kalau misalnya website membasmi hama, seharusnya kan dia memberikan product knowledge yang lengkap ya. Mulai dari bagaimana cara mereka membasmi hama, produk apa yang digunakan, apa keunggulannya, zat aktif apa yang ada di sana gitu. Nah, tapi banyak website yang justru tidak seperti itu, dia malah tulisnya jasa pembasmi hama Tangerang, jasa pembasmi hama Bekasi, jasa pembasmi hama Depok, kami dapat membasmi hama nyamuk, tonggeret, apa namanya, kecoa dan seterusnya dan seterusnya, semua jenis hewan disebutkan. Dan padahal kita harus tahu bahwa Google itu dia punya segala macam data gitu, sehingga sebenarnya Google tahu jawaban yang diinginkan si customer ini sebenarnya apa sih. Jadi Google tahu sebenarnya orang yang nyari ini dia sebenarnya mau nyari informasi apa gitu. Nah, kalau kita menyediakan informasi yang kualitasnya rendah, Google tahu bahwa nih user saya nggak bakal mau nih baca informasi yang kayak gini, jadi nggak bakal ditampilin gitu. Jadi kalau kita cuma banjiri website kita dengan keyword-keyword saja yang kita selalu ulang-ulang ya, dan dia tidak memberikan value apapun buat si pembacanya, yakinlah itu nggak akan bikin pengunjung kita itu puas gitu. Selain dia belum tentu bisa memberikan traffic yang bagus buat kita, pengunjung yang masuk pun ini website apa sih ini nggak jelas gitu, nggak trusted. Dia merasa tidak puas, dia merasa tidak menjawab websitenya, sehingga dia tidak trust kepada brand, ya udah selesai ya, brand kita habis di situ. Nah, oleh karenanya kalau kita buat konten itu carilah konten-konten yang menurut kita berkualitas, yang kita sendiri mau baca gitu. Jangan sampai kita bikin tulisan-tulisan panjang lebar yang sebenarnya kita juga nggak mau meluangkan waktu buat baca tulisan kita sendiri gitu. Ya. Semua tulisan di Karinov itu jujur-jujur aja kalau saya lagi butuh referensi saya buka ulang tuh apa yang pernah saya tulis itu, karena ya saya merasa bahwa itu bagus gitu, itu punya value gitu. Dan kita juga harus seperti itu, kalau misalnya kita pengen brand kita itu diakui oleh orang, kita juga harus provide konten-konten yang memang bisa meningkatkan nilai tambah buat pembaca kita. Oke, itu yang ketiga. Jadi kalau misalnya kita punya website bisnis tapi isinya low content, perbaikilah itu ya, improve itu dengan konten-konten yang lebih berkualitas. Selain bisa meningkatkan jumlah pengunjung dari Google, itu juga bisa meningkatkan konversi karena pengunjung punya trust kepada brand kita. Yang keempat, dan ini yang paling vital sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi kita hanya bicara banyak tentang bagaimana to attract ya, bagaimana cara menarik netizen itu masuk website ya, ini lebih vital lagi. Kita sudah punya pengunjung website tapi akhirnya tidak convert, tidak menjadi leads, tidak menjadi prospek. Nah, itu karena kegagalan kita dalam membangun namanya landing page. Apa itu landing page? Landing page adalah halaman yang mendeskripsikan jasa kita. Kayak misalnya Karinov itu landing page-nya apa? Ya itu, kalau kita lihat di menu services itu ada 3 yang kita tawarkan. Yang pertama jasa pembuatan website, yang kedua SEO, dan yang ketiga Google Ads. Nah, itu landing page kita. Nah, banyak bisnis yang kami lihat landing page itu tidak sebagaimana seharusnya landing page gitu. Sehingga akhirnya orang masuk landing page itu nggak ngerti gitu. Sama aja kayak baca artikel ya. Jadi kita mau nggak mau kalau kita punya bisnis, kita harus bikin landing page yang minimal dengan orang masuk landing page itu tahu siapa, apa produk yang kita tawarkan, apa kelebihannya, apa keunggulannya, berapa harganya, bagaimana alur kerjanya, gimana cara pesannya. Itu harus ada semua di landing page. Jangan kita bikin landing page sama kayak bikin artikel. Terakhirnya ditulis hubungi kami di WhatsApp nomor sekian gitu. Itu menurut kami bukan landing page yang baik ya. Landing page yang baik itu harus jelas alurnya. Ya, minimal dia punya headline, dia punya call to action, ya, dia punya copywriting yang bagus untuk meningkatkan konversi. Minimal, minimal di akhirnya itu dia punya button untuk orang order, atau dia punya form untuk orang isi apa namanya detail, personal detail untuk nanti bisa kita follow up. Mungkin saya harus bikin pembahasan lebih lanjut ya tentang landing page ini, tapi ini yang harus kita perhatikan sebagai awal ya. Jadi kalau kita punya produk, punya services, kita nggak bisa apa namanya cuma tulis-tulis artikel di website kita, cuma tulis nomor WhatsApp kita, terus kita berharap semua orang bakal ngontak nomor kita, enggak ya. Kita harus bikin landing page yang bagus, yang berkualitas, sehingga orang ketika tahu jasa apa yang kita tawarkan, dia mau coba apply atau dia mau dapat quotation dari kita. Itu yang keempat ya, kualitas landing page itu harus kita improve. Yang kelima, tidak adanya form kontak. Nah ini yang apa namanya banyak juga kami temukan. Sebagaimana sekarang karena sudah ada WhatsApp ya, ngapain lagi ada form kontak gitu. Toh orang bisa langsung ngeklik, bisa langsung masuk ke WhatsApp ya. Oke lah begitu. Cuma kalau misalnya dalam proses peralihan, misalnya saya buka dari WhatsApp, saya coba klik buttonnya. Nah ketika saya coba klik button, ternyata saya mikir lagi, ah gak enak nih kayaknya WhatsAppan sekarang, atau deh nanti nomor ini saya save dulu, nanti saya kontak gitu. Nah itu punya apa namanya, punya persenan itu akan gagal lagi gitu. Jadi saran kita adalah di landing page itu kita harus belikan form. Minimal dia bisa alamat isi alamat email, atau dia bisa isikan nomor HP biar kita yang follow up gitu. Jangan sampai kita nunggu dia kontak kita via nomor HP ya, kenapa nggak kita aja yang lebih proaktif gitu. Makanya minimal ada formulir kontak yang kalau misalnya orang isi itu langsung otomatis isian itu dikirim ke email kita. Ini kalau di WordPress yang bisa kita gunakan itu kontak form, kita bisa gunakan integrasi SMTP gitu. Karena nggak bisa kalau kita pakai WordPress, orang isi form langsung otomatis dikirim ke email. Kita harus aktifkan dulu yang namanya SMTP itu. Ya, ada banyak plugin yang bisa kita gunakan untuk mengaktivasi hal tersebut. Tapi ini juga penting ya, jangan sampai di website kita tuh nggak ada kontak form. Karena banyak customer yang kalau mau langsung kontak via WhatsApp agak grogi, aduh saya mesti ngomong apa nih ya. Jadi mendingan kita kasih kontak form, dia tinggal isi nomor HP-nya, biar kita yang tegur duluan. Itu jauh lebih tinggi seharusnya convert-nya. Nah, yang terakhir itu adalah website yang tidak diupdate secara berkala. Ini menurut kami cukup penting, terutama buat website-website bisnis yang umurnya sudah apa namanya sudah lanjut gitu ya. Kita punya harga, tapi harganya tahun 2015. Gitu. Kita punya informasi produk, tapi produknya itu tahun 2017 gitu ya, which is sudah berbeda gitu kondisinya sekarang. Mungkin kebutuhannya juga sudah berbeda. Jadi kalau kita punya website ya rawatlah dia sebagai mana bisnis kita selayaknya gitu. Harus kita rawat, kita update, kita apa namanya pelajari kebutuhan customer kita seperti apa, berubah atau tidak gitu. Kita harus lebih adaptif, oleh karenanya website kita nggak bisa kita diemin gitu aja gitu. Kita berharap apa namanya keberhasilan website 5 tahun lalu masih bekerja sampai hari ini, gak bisa begitu. Karena Amazon aja, website yang terbesar aja bilang kita akan gagal gitu. Cuma ini permasalahannya gimana cara kita memperpanjang umur kegagalan kita ya, gimana cara memperpanjangnya adalah dengan semakin banyak mendengar customer, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri ya. Itu juga berlaku buat semua website bisnis lah ya. Kalau misalnya kita tidak pernah upgrade, tidak pernah update, ya tentu apa namanya mau tidak mau website kita akan hilang dengan sendirinya ya. Sama ya, website Cardinov juga kita pernah apa namanya update besar-besaran ya, untuk meningkatkan improvement speed, untuk improve tampilan dan seterusnya, untuk menunjukkan apa, bahwa kita dedikasi untuk itu ya. Kita pengen provide konten yang mudah untuk diakses, nggak pakai iklan ya. Mau nggak mau kita harus lakukan upgrade secara mendasar gitu. Ya mungkin itu aja dari gue tentang alasan mengapa website bisnis tidak profit ya. 6 hal tadi yang menurut kami sangat banyak kita temukan di lapangan, terutama untuk website bisnis yang pernah jadi klien Cardinov. Kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Semoga ada manfaat yang bisa kita peroleh dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.